Тоғызынжы пастығы. Пастағы мұлжығды, Худайға қайде пазырырдың аршы оқтылған. Аның хостыры ызық отық тұрғызылған. Анды ызық орын болған. Ол орынды шарытқылар болған, база Худайға салылған, халыстық стол тұрған. Көзің екестінді, ең ызық орынды падылшытқан пөлік болған. Анды тадылық шыстық отты өрте жаң, алтын чайындылық орын болған, базы алтын тастылық сұндық тұрған. Сұндықта манналық алтын ідіз, Аронның қажынды пүрліні біскін таяғы, базы молжақ базылған шалбық тастар шатқанлар. Сұндықтың үстінде ханаттық үкі ангел еділ барған. Оларының арызында Худай позының сабылын ызынды көрінт баржын. Ангелерінің ханаттары Худай шонның шазықтарын таста жаң орынны көлі жаңнер. Че саға манзын изірістірі шоқтері керек шоғыл. Зық отық та прайнеме піде еділік болған. Абыстыр күнің сай постарының тоғызын едір кетіп, бастағы олуғ отыға кір жаңнер. Екінші отыға тізін піршілді піргати, ең олуға абыслы кір жаң. Оландар соқын малының ханын керсіл жаң. Ол хан позын, пазы оңнабин халып сайбық еткен үшін, шазыға кірпірғын кізілеріне арығылы жаң. Бұ кейбірлер пастыры, Худай-Худай, пастағы ызық оттық тұрған жа, ең ызық орынзар шол азыл бұзын піске көзінші. Ол ызық оттық пістің тұстың омызы болша. Бұ тұсты ағылғын сыйықтар, пазы еділгін тайығылыр. Олар нейчеткін кізіні арық шүректігі етпен желір. Моисей Шахиның шарыдығылары, шейлшеткін, ізлшеткін немелердің ер, аймық шумыстардың аршы оқтап шалыр. Олар едек кізінің істін алстырбин жатқан шақылардың аршы оқтап шалыр. Олар Худай прайнемені науңдайының едіп зір тұсқатері перілт барғанлар. Ше Христос келіп, піске соң арып олар шақсы немелерінің ең ұлуға бізі болы бұсқын. Позының тоғызын итшеткін ол ызық отық, Кызыхолының пүдірілгін ызықотақтан қайғай артық. Ол пүшірді турбин жанозы. Христос ең ызықорынға кіргінді, үскілерінің алайпыз оларының ханын қада албан, ше позының ханының пірхати андар кіріп, пісті құлдан саңайға позытқын. Үртен хазырының ойбызының поралылғын үскілерінің поғаларының ханы, шахы хостыра Худайның алынды шазықтық кізлерге шашырадырлып, оларыны арығылып шытқын болзы. Анда да Христостың ханы хайсин артық арығылып болыр. Ол позы пір про шоқ болша деп, Худай Худының пастыры позын тайыға Худайға берінгін. Амды ол пісті өлімге ақыл шытқын керектердің арығылып, тірік сын Худайның нымысшылары боларға үгірет салар. Анаң әр піске намылжығыны берген кізі Христос болша. Ол кізілерінің пастағы мұлжағының тұзынды еткін сайбағылары үшін өлпірған. Аның сұлтанды Худай мөгі шүрті саларға қығыртқын кізілерге мұлжан немені перше. Кізінің хумартки сөзі тұлдырылыр үшін ол кізі өлпір арғы керек. Кізі тірікді аның хумартки сөзі күзіне кірбен болша. Аның әр пастағы мұлжаға алшытқынды хан керектілген. Моисей пастап Шахиның шарыдығларын шонға шарлан. Аның піз оларының паза үскілерінің ханын алып, соғының поры бұсқын. Аның сонда қызылыңе сырлылған түкті, паза Исоп ағыстың салазын алып, ханық суға өліп, шонға паза шахық кендезіне шашыратқын. Анзыны деп алы ол тен, бұхан, Худай сырының тұлдырзын артып шахан молжығының керешізі болша. Пуох ханның ызық оттыға, база анды тұзылын ұлтшытқын әдістерге шашырады бұсқын. Моисей шахи хостыры прай дәнемі ханның арығыл ұлтша. Часықта хан төгілзілі позыдылча. Тегір дегіні сомнып шытқын немелір, малының ханының арығылыларға керек болғанлар. Че тегір дегізі сын позы, анның артық тайық керек тіпші. Христос тигр дегізін сомнып шатқын, кізі қолы еткін ең ызық оттыға кірбен. Ол амды пістің үшін Худайның алнынды тұрызырға деп тигрге кірген. Кізілерінің абызы позының ханын немес ең ызық орынзар, піршілді пірхатек ержен. Че Христос ха позын тайға хати-хати саларға керек шоғыл. Эде керек тілгін пулзы, аға шерпіткін наңалы көп хати ерелінірге келізіршік. Аға тізін шазықты шуғидыр үшін, позын тайға пиріп, түгінжі күнерді пірлі хати келерге керек тілгін. Пулғынны кізе пір хати өліп, худайның шарғызынды тұрырға келіс бірша. Христос тайы дөк, көпшінні шазықтың арғылып зыр үшін, позын пірхати тайыға салғын. Екіншізін ол шазықтың арғылып зарға тіп немес, че аны сағып шатқанларыны арышылер үшін келер.